Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili qoshidagi komissiya O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tizimidagi 22-sonli koloniyada monitoring o'tkazgan. Komissiya tarkibida bo'lgan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgan payt qamalgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov va Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev bilan uchrashganini ma'lum qildi. U shunday yozadi: "Bu o'rinda jamoatchilikni ko'proq qiziqtiradigan manzara borki, shaxsan mening zonaga tashrifim ham bu postni yozishga undagan jihat ham shudir. Ya'ni bu yerda jazo muddatini o'tayotgan yuqori darajadagi mulozimlar, sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov, Ixtiyor Abdullayev, sobiq katta zobit Javdat Sharifxo'jayev, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunatov va Xurramovlar. Avval mamlakatimizga 3 muddat bosh prokurorlik qilgan Rashid Qodirov bilan suhbatlashdik. U kishidan sharoitlar, mahkumlarga muomala haqida so'radim. Har holda hushyor odam. Yaqin bir oyda manzil koloniyaga chiqishini, shikoyatlari yo'qligini, Birlashgan Millatlar Tashkiloti strukturalariga qiynoqlar bo'yicha shikoyat qilmaganini, sog'lig'i yaxshilanganligini aytdi. Yurak bo'yicha avvalroq Sangarotda davolangandik. Hozir hammasi yaxshi, deydi Qodirov. Shuningdek, Tashanov, sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov va Davlat xavfsizlik xizmati bosh raisi Ixtiyor Abdullayev qamoqxonada nima ish bilan mashg'ulligini ochiqlagan. Ko'rdikki, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov hozirda tikuv sexida ishlamoqda. Uning qo'lidan chiqqan guldor matolaridan tikilgan bejirim ayollar ko'ylagi, lozimi va boshqa ashyolar ko'zni quvontiradi. Rasmlarga olishda komissiyamiz vakillari hademay bu rasmlar chop qilishsa kerak. General Abdullayevni chini sexida idishga naqsh solayotgan jarayonni uchratdim. Ungacha muassasaning tibbiy bo'limiga kirib, u kishining tibbiy kartasi bilan tanishgandim. Hujjatga ko'ra Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 242 va 301 moddalari bilan 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Unga nisbatan yaqin orada 2 marta o'tkazilgan COVID-19 testi manfiy chiqqan. Bo'yin umurtqa pog'ona qismidagi og'riqdan shikoyat qilgan. Ko'zining ko'rish darajasi birinchi ko'zda +1 va ikkinchi sohada +258. Tibbiyot qismi shifokorining aytishicha, Abdullayev 2017 yilda Germaniyada ko'z gavharlarini almashtirish bilan bog'liq jarrohlik amaliyoti o'tkazgan, ya'ni ko'z xastaligi tergov yoki zonada orttirilmagan. Sobiq bosh prokurorga uning otasi va o'g'li bir qancha ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik va prezidentga murojaat qilgani, unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va hozirda uni yaqinlari bilan ko'rishtirishmayotgani, izolyatsiyada saqlanayotgani haqida bayonlar berishayotganini aytdim. U kishi hammasi yaxshi bo'ladi, bu gaplar prezidentimizga yetib borsa, adolat qiladilar, naridan o'tmadi, deb yozadi huquq faoli. Tashanov ikki sobiq bosh prokuror ham o'ta ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'lganini yozadi. Ta'kidlash kerakki, ikki sobiq bosh prokuror ham o'ta ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'ldi. To'g'riroq, komissiyalarning nimaligi, qayergacha bora olishini o'tmishdagi faoliyati orqali yaxshi biladigan va bu lavozimlar vaziyatda murakkablashtirib o'tirishmadi. Har holda menga shunday tuyuldi. Sexlardan chiqayotib, sobiq polkovnik Javdat Sharifxo'jayev bilan ko'rishdim. U gapni qisqa qilib, hech qanday shikoyati yo'qligini ta'kidlagan holda qochib qoldi. Umuman koloniyadagi manzara meni qoniqtirdi. Masalan, siyosiy ahamiyatga molik bo'lgani uchun bosh prokurorlarga alohida murojaat yoki kuzatuv yo'q. Alohida osh-ovqat ham ajratilmagan. Ko'pchilik nima bo'lsa, shu. Koloniyaning kattagina qismi ta'mirda ekan. Oshxonadagi osh-ovqatlar yomon emas. Kutubxona, sport zallari va zerikib qolmaslik va pul topish uchun tashkil qilingan sexlar shular jumlasiga kiradi. G'alatiroq taassurotlar bilan qaytdim. Bir paytlar u bilan suhbatlashish, so'roqqa tutish tugul oldiga bora olmaganimiz, bu odamlar bugun mahsun, avvalgi salobatdan asar ham yo'q, deb yozadi Tashanov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.